Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, достар, бүгінгі біздің тақырыбымыз түскі шай бағдарламасының өзінің кезекті, яғни өзінің бір тақырыбын бастағалы отыр, яғни күлкі өмірдің кілті деп аталады. Бүгінгі тақырыбымыз бұл, яғни жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат, абай күлкі, яғни күлкі өмірдің кілті деп абай атамыз айтпақшы. Жалпы, гелатология, яғни күлкіні зерттейтін ғылым, күлкі адам өміріне айтарлықтай ықпал етеді дейді. Ал Дарвин күлкі жүйке жүйесіне емдей алады деген пікір айтқан. Сондықтан да кейде адамның күлкісіне қарап, адамның мінезін, ішкі жан дүниесін шамалауға болады екен. Ал енді күлкінің жөні осы екен деп, кейбір жағдайда ұлдар болсын, қыздар болсын, белгілі бір ортада өз-өздерін ұстай алмай, жөн жосықсыз күлкіге кететіндер де бар. Сондықтан да жалпы күлкінің қандай түрлері бар, және де қаншалықты күлкінің арсыз күлкі дейді, немесе айғайлап күлу дейді, басқа дайы, оның күлкілерінің түрлері көп. Сондықтан да күлкіге байланысты бүгін қызықты деректер, ақпарат мен сіздерге біз айтатын боламыз, және тарихқа үңілу айдарымен таныстыратын боламыз. Бұл әдеттегідей біздің түскі шай бағдарламасының күнделікті айдарлары. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, бүгінгі осы номерге 8707-724-30 деп аталатын номерге хабарласып, болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Жалпы күлкі туралы қандай қызықты ақпараттар, қызықты деректер, күлкі туралы қандай ойларыңыз бар, күлкінің адам өміріне маңызы зиян екен, қаншалықты сіздер мәліметтер білесіздер, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Ал қазір мен тамаша әуенге кезек берейін.
Тенгерен, өзің барда жанымда шат көңілге бөленем қиялымда шырайымда бол менің жанымда күн айымда тәттің менің бал шекер
Ақу мәңгілік жоптасқан әлде күнбен нұр шашар көк жүзің күлле ашқан арман бағын кездім мені іздеумейін өзімді ғашық лебі сезілді көздеп жас төгілді кешікел күнайым кеудеме қошайым жан сырымды өзіңе мен ашайым жүректен сарқылма жыр шашайым
Жандай өзіңді аңсайым
Бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы айғайлап күлу дейді, иә? Жалпы күлкісіне қарап адамның мінезін қалай тануға болады? Айғайлап күлу. Мұндай адамдар көбіне ашық мінезді, дені сау көпшіл болып келеді. Дыбыс шығармай ақырын күлу мұндай адамдардың мінезі тұйық болады екен. Және де адамдармен жақсы қарым-қатынас жасай алады, мінезі жұмсақ, көнбіс адамдар да осылай күледі. Қысқа күлу күштің, ақылдың, құпиялықтың белгісі. Мұндай адамдар үлкен қиындықтарды оңай жеңе алады. Үзіп-үзіп күлу көбіне жүйке жүйесі сыр берген күйгелек адамдар осылай күледі екен. Дөрекілікпен күлу, яғни мұндай адамдар жабайы, билікке ұмтылғыш эгоист болып келеді. Күлгенде қандай қимыл жасайсыз? Күлгенде басыңызды артқа шалқайтсаңыз, аңқау сенгіш адам болғаныңыз. Қиялға берілгіш, арманшыл жандар күлгенде қолын бет жүзінің кез келген жеріне апарады екен. Ал қолыңызды егіңіздің астына апарсаңыз, бойыңызда әлі балалықтың ұшқыны бар адамсыз. Аузыңызды жауып күлсеңіз, өз-өзіңізге сенімсіз, жұмбақ, жалғыздықты сүйетін адам болғаныңыз. Егер күлердің алдында басыңызды әнтек еңкейтсеңіз, яғни адамдарды ренжітіп алудан қорқатын, кез келген ортаға тез бейімделетін адамсыз. Күлгенде мұрныңызды тыржитасыз ба? Ендеше бәрінің сіздің қалауыңыздай болғанын ататын өзімшіл, кірпияс адамсыз деген сөз. Ал қабағыңызды қозғалтып күлсеңіз, өз-өзіңізге сенімді, зерек жансыз. Көзді сығырайтып күлу жұмыспасты, жинақы, сенімді адамға тән күлкі. Күлкі туралы қызықты деректер қандай? Жалпы бүгінде адамдар 100 жыл бұрынға қарағанда аз күледі. Бөбек үлкен адамға қарағанда 20 есе көп күлер екен. Әйелдер ерлерге қарағанда көп күледі. Күліп көңілді жүретін адамдар жүрек ауруына аз шалдығады. Америкадағы Калифорния клиникаларының бірінде дәрігерлер мен ғалымдар науқастарға күлкімен адам емдеуге бола ма деген сұрақ төңірегінде зерттеу жүргізеді. Науқастарға таңертең дәрілермен қоса анекдоттар бар жаңа газеттер әкеліп берді. Зерттеу нәтижесінде науқастарының жағдайы анағұрлым жақсарған. Демек күлкі денсаулықтың жақсаруына әсер ете алады. Күлкінің төресі кез келген күйзелісті, жүйкедегі жүкті жеңіп шығатын шынайы күлкі. Күл күлсең әлем сенмен бірге күлетін болады. Ал жыласаң сенмен бірге ешкім де жыламайды депті Элла Уиллер Уилкокс. Үнемі жылы жымиып көңілді жүруге тырысайық. Құрметті тыңдармандар, бұл күлкі туралы. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз күлкі өмірдің кілті дейді, яғни позитивті сондай әңгімелерді айтуға тырысайық. Жалпы күлегеш адамдар болады. Менің бір құрбым Манар есімді. Ол біз бірге мектепте оқығанбыз. Сонда кез келген нәрсені айтсаң да, ол құрбым сондай күлегеш болатын. Сосын кейде болады бір ұрсып жіберетін, сен болмайтын нәрсеге де болатын нәрсеге де күле береді екесің деп. Қазір қарасам әлі де сол мінезі. Кейде ойлаймын адамның мінезіне бола ма деп, иә. Бірақ мен айтпаймын ол қысымда қоғамда болып жатқан жағдайларға барлығына бейжай қарап, яғни жырқылдап күле береді деп. Ол қоғамдық өмірде болып жатқан түрлі әңгімелерге ат салысады, ойын айтады, өзінің ойын қорқпай айтады. Сондықтан да осы ал күлкі келгенде ол өзі жалпы позитивті адам. Кез келген нәрседен позитив іздеуге тырысады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Күлкі денсаулыққа пайдалы, оны сіздер білесіздер. Ол өмір жасты ұзартады деп айтып жатады. Сондықтан да кейде адамдар болады, күлкісі езуінен кетпейтін, сондай жымиып күледі, қашан қарасаң да әйтеуір жүзі жылы, сондай күлкі күліп жүретін адамдар болады. Күліп жүргенге адам не жетсін, иә? Демек ондай күліп жүретін адамдар қиындықтарды оңай жаңағыдай алып жүреді, немесе соны қиындықты алуға күші бар деген сөз. Яғни тұнжырап, қараспанды төндіріп, жан-жағына өзінің көңіл күйін көрсетпей, яғни сол мәселені күлкімен де позитивті көңіл күймен де мәселені шеше алады деп өз басым солай айтқым келеді. Ал енді біз болашақ шындықта да күле беретін адамдардың бақыт, бәрі бақытты емес дегенде сондай мәліметтер бар екен. Оны біз алдағы уақытта сіздермен бірге бөлісеміз. Ал қазір тамаша үнге кезек берейік.
Жамып кейде өртенетін ой пәлі Сағындырған жиырма бес От болатын, шоқ болатын, бар болатын, жоқ болатын ой пәлі Сағындырған жиырма бес Елен қылмас қақаған мұз жауында Серілікпен өткізген түз дәуірді Атқан жиырма бес Сергетіп серпілген күз дауылдай Жерекетіп желпінген қыз дауылда Салғым атқан жиырма бес Түн ұйқысын төрт бөлетін Жанып кейіп өртенетін ой пәлі Сағындырған жиырма бес От болатын шоқ Бар болатын, жоқ болатын ой мәне Сағын бұған жиырма бес Өзің едің жиырма бес Аңсағаным Аңсағанда шырғатып ән саламын Сағындырған жиырма бес Әл саламын жиырма бес Там санамын Там сандым деп баршаға ежар саламын Сағын бұған жиырма бес Күнде ойын түнде думан Сұлу ізде барман бұған ой пәлі Сылғым сер жиырма Болатын шоқ болатын бар болатын шоқ болатын ой пәлі Шында бері жиырма бес Түн ұйқысын төрт бөлетін жанып кейде өртенетін ой пәлі Сағындырған жиырма бес От болатын шоқ болатын бар болатын шоқ болатын ой пәлі Сағындырған жиырма бес
Ал енді құрметті тыңдармандар, күлкі денсаулыққа пайдалы дейді. Таңертең айнадан өз келбетіңізді көріп, жай ғана жымиюдың сол күнгі көңіл күйіңізге тигізер ықпалы мол. Күлу адамдар қатынасында маңызды бөлшек екенін ұмытпаңыз. Мысалы, езудегі жымиюдың өзі адамның өзіне сенімділігі, еркіндігі, достығы, мейірімділігі, ләззаты, қуанышы, келісім, тіпті бақытын білдіреді. Ал күлкі иесінің жанына тыныштық, жылу, денне саулық сыйлайды. Күлу мен жымиюдың ашық, кең, әдемі сыңғырлаған әуезді және тағы басқа түрі болады. Данабайдың 4-ші қара сөзінде үнемі уайым қайғыға жан шыдай ала ма екен? Үнемі күлмей жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жөн шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғымен менен бол демеймін деп күлкінің маңызын атап өткен. Ал Лев Толстой күлкіні әсемдік деп бағалап, оның 97 түрін анықтаған екен. Адамның күлкісіне қарап, оның жан дүниесінде бағалаймыз. Мысалы, ашық күлкі иелері бауырмал, ақ көңіл келеді. Психология және медицина саласы мамандары күле білмеген адам депрессия мен тұйықтануға ұшырайтынын анықтаған. Осы тұста Қытай даналығы ашулы жұдырық жымиған жүзге соқтықпайды дейді. Ал күлу үшін біз бет пен бастың 15 бұлшықетін қимылдата екенбіз. Сондықтан күлкі өмірдің ұзартатында шындық. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, жалпы күлкі ол өте бір керемет нәрсе негізінде, иә. Күліп жүргенге адам, сондай бір күліп жүрген адамға не жетсін. Әрқашанда сондай позитивті болып, сол адамдарға қарасаң, өзіңде кәдімгідей бір өмір сүруге талпынысың артып, сондай бір керемет күйде кешетін бар. Ендеше біз қазір сіздерге жалпы күлкі дәрі, күлкі өмірдің күлкі, кілті немесе күлкі өмірді ұзартады деп шатамыз. Тіпті ел аузында күлкі дәрумен деген сөз аз айтылмайды. Асылында бұл сөздің төркінде ақиқат бар. Күлкі дәрумен ғана емес, дәрі де болады. Сенбейсіз бе, олай болса, күлкінің біздің денсаулығымызға жағымды әсерін қалай тигізетіндігі туралы әңгімелей отырып, сіздің күмәніңізді сейілтуге даярмыз. Өткен ғасырда Америкада күлкінің адам денсаулығына оң ықпалын дәлелдейтін бір оқиға орын алған екен. 1964 жылы Норман Казинс деген психолог жігіт Бехтерев ауруының салдарынан мүгедекке айналады. Түрлі қаражат жұмсалған ем-домнан еш нәтиже шықпағандықтан дәрігерлер де күдерін үзіп, қолдарын бір сілтейді. Норман Казинс күндердің күнде психолог жігіт жан шыдатпас ауырсынуды ұмыту үшін күлкілі шығармалар оқып, комедиялы фильмдер қарай бастайды. Осылардың әсерінен ол күн бойы қарқылдап күлумен болады. Кейін бірте-бірте ауырсынулардың азайғандығын байқайды. Қабыну дертінің басыла бастаған зерттеулер де растайды. Осылайша оның денсаулығы бірте-бірте қалпына келе бастайды. Мұның бәзі біреулерге сеңіс болып көрінетіндігі қалыпты жағдай. Бірақ Казинс жас кезіндегіде фортепианода ойнап, атпен шауып гольф ойнай бастайды да, құлан таза айығып кетеді. Бұған аң-таң болған дәрігерлер зерттеулер жүргізеді. Нәтижесінде аурудың жазылуына морфинге ұқсас бір заттың көмектескендігі анықталады. Адам күлген кезде мұндай зат мида өндіріліп, ауырсынуды басады екен. Ал күлкі кезіндегі тыныстың ерекше ырғағының көмегімен бұлшық еттің тонусы қалпына келген. Күлкі ғана емес, жай жымиюда пайдалы. Ол жүйкенің қозуын жеңуге көмектеседі. Күйзеліс гормондарының өндірілуін төмендетеді. Сондықтан көңіл күйіңіз оншалықты болмаса, күліп жүруге тырыспаңыз. Американдық ғалымдар күлген кезде бет бұлшық еттерінің миға ерекше импульстар жіберіліп, оның әсерінен жүйке жүйесі жақсарып, көңілді көтеретіндігін деген. Ал көзден жас аққанша күлу күйзелісті жеңеді. Көз жасымен бірге күйзеліс гормондарының құрамына кіретін заттар сыртқа шығатын көрінеді. Жүздеріңізден ешқашан күлкі кетпесін. Міне, көрдіңіздер ме, күлкінің қаншалықты адам денсаулығына, адам өміріне пайдалы екендерін. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, айтылған бүгінгі номерге хабарласыңыздар. Тағы да қайталап кетейін, арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса 8707-724-30. Құрметті достар, тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, астрономия күні. Астрономия күнін әдетте сенбі күні ай орталанып, сәуір аяқталып, мамыр бастау алар кезде тойлайды. 2007 жылы астрономияның екінші күні күзгі қосылды, яғни күзгі, иә, қосылды. Ол қыркүйектің ортасынан қазанның ортасы аралығы кезеңіне келеді. Сен-Китс және Невис Федерациясының ұлттық мейрамы ұлт күні. Сен-Китс және Невис Федерациясы Кариб теңізінің шығыс бөлігінде Сен-Китс және Невис аралдарында орналасқан мемлекет. Астанасы Бастер қаласы, мемлекеттік тілі ағылшын тілі. Ақша бірлігі шығыс Кариб доллары, мемлекет конституциясы монархия, Ұлыбритания достастығы құрамына кіреді. Мемлекет басшысы Ұлыбритания монархы тағайындайтын генерал-губернатор, үкімет басшысы премьер-министр жоғарғы заң шығарушы органы, бір палаталы парламент. Ұлттық жиналыс Майликтің туған күні. 1982 жылы 19 қыркүйекте Карнеги Меллон университетінің профессоры Скотт Фальман компьютерде терлетін мәтінде күлімсіреп тұрған бет әлпетті көрсету үшін қос нүкте, дефис және жабылатын жақшадан тұратын қатар келген үш символды пайдалануды ұсынды. Алғаш рет смайликті пайдаланған хабарлама 2002 жылы пленкада сақталған хабарландырулар тақтасының мұрағатынан табылды. Қазір смайлик электронды қарым-қатынастың айнымас белгісі болып қалды. Смайликтер әңгімелесушіні дұрыс түсінуге, оның көңіл-күйін байқауға көмектесер екен. 1911 және 1993 жылдар аралығында өмір сүрген ағылшын жазушысы, романисі, Нобель сыйлығының лауреаты Уильям Голдинг дүниеге келді. Ал 1914-1983 жылдар аралығында өмір сүрген бүкіл одақтық радио докторы, КСРО халық әртісі Левитан Юрий Борисович дүниеге келді. 1969 жылы Ресей боксшысы, жасөспірімдер әлем чемпионаттарының екі дүркін жеңімпазы, әлем чемпионы және әуесқой бокстан екі дүркін Еуропа чемпионы бокстан КСРО еңбек сіңірген спорт шебері Цзио Константин Борисович дүниеге келді. Бұл тыңдағандарыңыз сіздердің тарихқа үңілу айдар болатын. Ендеше бүгінгі біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы күлкі денсаулыққа қаншалықты пайдалы екенін біздер сіздерге айттық. Жалпы адам жүзінде күлкі бүгінде Голливуд жұлдыздарының бір белгісіне айналған. Сонымен қатар өмірде сәтті бақытты адамдарында әдемі күлкісіз елестете алмайсыз. Дегенмен күлкінің де шегін ұмытпаған абзал. Мәселен, орынсыз және шамадан тыс күлкінің ұяты мен зияны да мол. Қазаққа мөлдір күлкі теңгедей сыңғырлаған күміс күлкі бар. Ол сұлуларымызды одан да ажарландыра түседі. Ал халқымыздың қыздың күлгені өлгені, жымиғаны күлгені деген қыз баласының ибасы мен ізетін көрсетеді екен. Ендеше міне құрметті тыңдармандар, бұл сондай керемет, сондай пайдалы ақпараттар деп айтсақ болады. Ал біз мынаны айта кетейік жалпы, иә. Артық күлкі жиреніш қоздырады. Иә, шынымен де әсіресе осы үлкен адамдардың, туған туысқандардың арасында отырғанда, иә, біреу мысалы бір қызық әңгіме айтса, әрине оған біз реакция жасап, яғни күлкімен реакция жасаймыз. Бірақ кейде сол артық күлкі, жыртыңдаған күлкі, болмашы нәрсе күлкі, немесе сол күлкіні тоқтата алмадың ба, ақырын ғана дастарханнан шықты, мысалы шығып кетуге болады. Немесе өзіңді тыюға тырысуың керек. Бірақ жалпы қалай күлгеніне қарап, кісінің әдептілігі неге күлгеніне қарап, оның ақыл өрісі танылады. Сондықтан да, иә, біз күлкіні мысалы қарқылдап күлу, айғайлап тұрып күлу, бұл достардың арасында кәдімгідей өзіміз қатарлас, үзеңгілес, бірге өскен құрбы құрдастарымыздың, достарымыздың арасында қалжың айтып, әрине шек сілегіміз қататын күндері болады. Ондай кезде әрине сен өзіңді еркін ұстайсың. Ал енді басқа ортаға келген кезде, басқа бір ортада жаңадан таныс адамдармен отырған кезде, осы жөнде адам кішкене өзінің бір әдептілігін, мәдениеттілігін сақтаса екен деп деген оймен айтып отырмыз. Ендеше қазақ үш арсыздың бірі күлкі деп аталады. Иә, оны төмендегіде бірқатар мақал мәтелдерден де байқаймыз. Жалпы малсызға малға бала ұйқы берер, арсызға арға балап күлкі берер дейді. Дарақының күлкісі қанбас, жалқаудың ұйқысы қанбас. Санасы жоқ ұйқышыл, ақылы жоқ күлкішіл. Ит мезі болса үреді, кісі мезі болса күледі. Орынсыз күлкі ұрыс шақырар. Артық байлап адамды аздырады. Артық күлкі жиреніш қоздырады. Сондай ақ оның түрлері де көп. Қарқылдап күлу, тарқылдап, сақылдап, жарқылдап, кеңкілдеп, селкілдеп, сықылықтап, жымиып, кекесінмен, миығынан мысқылдап, мырс, өтірік, жылмиып, сыпайы, шексілесі, мазақта, бос, бояма, орынсыз күлкі немесе кісі қадір салмағына лайық, мәнді мағыналы күлкі тағы басқа. Біз осының ішінде орынмен болатын мәнді мағыналы күлкіге, яғни әр істе үмбетіне үлгі көрсеткен өнегелі өлшемдерге тоқталмақпыз. Жалпы еш күлмейтін адам бола ма? Оған жауап беру қиын шығар. Дегенмен өмірден қанша құқай көрсе де, барлығын шын ризашылығымен қабылдап, мұң қайғысын жүрегіне жасырып, сырт адамға еш нәрсе білдірмей, жүзінен жылылықтың табы кетпейтін, қай кезде де жылы жымиыстан таңбаған ғажап тұлғалар болған. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, жалпы осы тұрғыда мерейлі жүзінен нұр там, маңайына жылы шуақ шашып тұратын, күлсе езу тартып әдемі ғана жымиып, бойындағы тұнып тұрған иманның әсемдігінен сыр ұқтыратын. Үнемі Алла Тағаламен бірге болудың тілмен жеткізгісіз қуанышы мен ләззатынан болар. Қашанда жүзі күлімсіреп, жан дүниесінің күллі жаратылыс атаулыға деген махаббат пен сүйіспеншілікке толы екен сезіретін. Әрине, ондағы бұл керемет мінезге әрине әсер етпе қоймайды. Оларға да жылы ғана жымиып қойу өздеріне де әдет ете бастаған екен. Жалпы күлкі деген ол өте керемет, иә? Бірақ кейбір адамдардың күлкісі дарақыланып кеткендіктен, яғни ондай адамдарға жай ғана барып, мысалы, осына жерде өз-өзіңді кішкене салмақты ұстасаң, дегенменен бұл кәрімгідей өзіміздің құрдастарының ортасы емес деген сияқты қылып, сондай бір кейде адамға сондай өзіңнің бір тарапынан дос ретінде болсын, жанашыр адам ретінде өзінің жаңағы ойыңды айтқан жөн деп ойлаймын. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, жалпы осы күлкі, ол енді жаңағы айтарды ғой бағанадан бері, иә, мысалы, қазақта үш арсыздық бар, ол күлкі деп, солардың бірі күлкі. Шынымен де кейде осы автобуста келе жатсаң, үлкен бір жаңағы ортада болсаң, болмаса қоғамдық көліктерде кейде жастардың кіріп алып, мысалы, ерсіз, сондай бір бітпейтін жырқ-жырқ еткен күлкілерін көресің. Көресің де кейде, мысалы, ол қоғамдық көлікке мінген адам, мысалы, ол үйінен ұрсып шықты ма, көңіл күйі қандай, жақында бір жақын адамнан айырылды ма, біз білмейміз. Сондықтан да осы тұрғыда адам ойланса кішкене, сол жағынан мына қоғамдық көлікте басқа адамдарға мен зияным болмасын, кішкене әдептілік сақтайын деп. Өйткені көпшілік жерде адам барлығымен де санасып, әдептілікті сақтаған жөн деп ойлаймын. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, ат салысыңыздар бізбен бірге. Ендеше жалпы біреуді мазаққа айналдырып, келемеждеп күлу де кейбір кезде осындай тұстар бар. Кеше ғана маған бір алыс бір танысым звондаған, қоңырау шалған танысым болғанда, кәдімгі біздің көршіміз, көрші қыз, есімін мен атамай қояйын. Сол көрші қыз өзінің жаңағы бірге оқыған оқушы қыз, өзі 7-ші сыныпта оқиды. Сол 7-ші сыныпта бірге оқыған класстас қызы мені үнемі мазақтап күле береді дейді. Мен өзім көп үндемейтін адаммын. Содан кейін жаңадай қатты менің жаныма батқандықтан сондай мазақтап күледі, дарақланып күледі. Оның қылықтарын барлық ол қыздар да біледі. Сосын алдында ана қызды мен жаңағы айғайлап мінезімді көрсеттім. Негізінен менің осылай жарылуым айғайлайым деп ойлаған жоқпын, бірақ өз-өзімді ұстай алмай кеттім, өйткені бұл бір емес, бірнеше рет болған сәт дейді. Сонда ол қыздың мен әңгімесін тыңдай келе, жаңағы ол яғни күле беретін, мазақ қылып күле беретін адам класстас қызы өзінің анасын шақыртып, анасы жаңағы сол қыздан зардап шеккен қызға, көрші қызға, менің көрші қызыма айғайлап берген екен. Айғайлап кәдімгідей қызының сөзін сөйлеп отыр дейді. Кейде бар ғой осы біз мына балаларымыздың біреуді мысалы кінәлап бірден сол мән-жайды білмейінше адам алдыменен ойлану керек сол сәтте. Не себепте, не жағдай болды, бұл қызды не мазалап тұр. Әр атана баласының, ұл қыздың мінезін білет қандай екен. Сондықтан да кейде балаңның да сөзін сөйлемей, бір уақыт мәселені жан-жақты қарап, бір ортақ шешімге, дана шешімге келу керек. Сонда ғана біз үлкенге, кішіге зет бол, кішіге зет тілігімізді көрсетіп, олар үлкейгелі бізге өздерінің құрметтілігін көрсете бастайды. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Ал қазір Қайрат Нұртас, Мөлдір Әуелбекова, ғашықтар жараты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Жыртылар жақтарда жүрегім алы бошып отыра мен жатқанда сенің сап жанабысы үмітпен келер деген жолыңа қарайлады тек маған сенер деп қайдасың арай баға өткіздік тағы қысты көктем жоқ бұл көңілде мендегі сағынышты сезінбей жүргенің бе
үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деп ең қайдасың арай бағым үмітпен келер
құрметті достар, сіздер Музарт тобы және Нұрлан Өнербаев ағаларымыздың орындауында Сағыныш және Қайрат Нұртас Мөлдір Әуелбекова Ғашықтар жыры атты тамаша әнді тарту еткен болатынбыз. Ендеше бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы күлкі адамның ажарына, ажар мінезіне салмақ қоса, арқыл-жарқылға беріліп күлегештене беру кісіні сыртқа тым жеңілтек көрсетеді екен. Сондықтан да қателікті жалпы көп істейтін адамның ұяты азаяды, ұяты азайған адам күнәлі нәрселерге үйірсек келеді, ондай адамның жүрегі өледі дейді. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, күлкісі көбейгеннің сұсы азаяды, көп қалжыңдаса адам келекеге ұшырайды екен. Кім нені көп істесе сонысымен танылады. Расында да не болса да күлегеш адамды салмақты, байсалды мінезді деп айту қиын. Мұның сорақылығы сол, ондай адамның көп күлуден бара-бара жүрегі қарайып, ішкі сезім түйсіктері әлсірей түседі екен. Құрметті тыңдармандар, бүгін тақырып күлкі. Күлкі өмірдің кілті деп аталады. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Бос күлкі адамның ішкі адамның шикілігін, көкірегінің бос екенін аңғартатын тәрізді. Оның терең ойлы жандарға жарастыру қиын. Мұқағали ақынның ақылына айырбаста күлкіңді, қайтесің сол күлкі деген шіркінді. Бейқам күліп өспеген соң өз басым. Бос күлкіні ұнатпаймын бір түрлі деуде сөзімізді қуаттай түсіп, бос күлкімен өмірді басқа өткізгеннен гөрі күн сайын ойға ой жамап, ақылға ақыл қосудың ана ғұрлым пайдалы екен назар аударатындай. Жалпы Абай атамыздың өзінің 4-ші қара сөзінде де айтылған ғой, осы күлкі мәселесіне арнайы тоқталған екен. Яғни күлкіні мастыққа балаған ғұлама бабамыз көп күлкіге салынған адамның көп ғапылдыққа ұрынатынын былай деп түсіндіреді. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі бір мастық екенін, әрбір мас кісіден ғафил көп өтетұғынын да, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауыртатұғынын, бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруада, не ақылда, не бір ұят келерлік істен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Абай атамыз ары қарай пенденің бұл дүниеде уайым қайғысы жүруінің дұрыс еместігін сынға алып, түбі өкінішке апаратынын ескертеді. Осындай ғафилды көп өткізіп өлмеген кісінің не дүниеде, не ахиретте басы бір ауырмай қалмаса керек, әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек деген екен. Жалпы жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыңа уайым қайғылы қылдағы сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орнын харекет табу хәм қылу керек. Әрбір орында харекет өзі де уайым қайғына азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа, орында харекетпен азайт. Қара сөзінің жалғасында абай атамыз басқалардың нашар қылығын табалап күлуге емес, қайта солардың ғибрат алып күлуге шақырады. Бос күлкіге тағы да залы күлкі, бояма күлкі деген жаңа тіркес сер қосылады. Жалпы әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме. Ыза болғанынан күл. Ызалы күлкі өзде қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзіңде салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылығынан да тапқандығын ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзде масыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәріне мақтағаным жоқ. Оның ішіне бір күлкі бар-ау. Құдай жаратқан орынменен іштен, көкіректен, жүректен келмейді. Қолдан жасап сырты менен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Құрметті тыңдармандарым, әрине күлкіге себеп болатын нәрселер көп, мысалы соның бірі әзіл, я әзіл қалжыңдар мысалы. Сөз тапқырлық, жақсы адамшылық бір қасиет және мұның өзі әзілді орынмен пайдаланғанда болатын нәрсе деп орынмен айтылған әзілдің кісі бойындағы ізгі қасиеттердің біріне жататындығын ұқтырған екен. Ендеше құрметті тыңдармандар, әзіл өз өлшемімен аспай, тамаққа қосылған тұз мөлшерінде болғанда ғана сөздің дәмін келтірмек екен. Ендеше құрметті тыңдармандар, жалпы әрдайым осы қалай болғанда да адамның күлгеніне қарап, кісінің әдептілігін, неге күлгеніне қарап оның ақыл өрісін танимыз. Сондықтан да күлер кезде адам кішкене сәл ойлану керек. Біз жаңа айтып кеттік, өзінің күлкінде әр нәрсенің өзінің орны бар. Күледі адам, мысалы біреу мысалы дұрыс емес бір нәрсені айтып, айтқан нәрсесін мойындамаса, міне кейде сен күлесің, күлкің ызалы күлкі болады. Яғни бұл яғни бұған дауа жоқ деген сияқты. Сондай сөздің астарыменен, яғни эмоцияң арқылы күлкіні білдіртесін. Ендеше құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Біз әлде бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Жалпы бүгінгі біздің мақсатымыз бұл көңіл күйін жағымды арнаға түсіруге баулу, көтеріңгі көңіл күйдің айналасындағыларға әсерін түсініп, сезінуге тәрбиелеу болатын. Яғни жалпы айғайлап күлу, бұл мұндай адамдар көбіне ашық мінезді, ден сау, көпшілі адам болып келеді деп айтқан болатынбыз, иә. Немесе үзіп-үзіп күлген адамдардың жүйке жүйесі сыр берген күйгелек адамдар деп айтқан болатынбыз. Ендеше қазір сіздерге күлкі туралы қызықты деректер айдарымен таныстырсақ. Бүгінде адамдар 100 жыл бұрынға қарағанда аз күледі. Бөбек үлкен адамға қарағанда 20 есе көп күледі. Әйелдер ерлерге қарағанда көп күледі. Күліп көңілді жүретін адамдар жүрек ауруына аз шалдығады деген. Міне осымен Америкадағы Калифорния клиникаларының бірінде дәрігерлер мен ғалымдар науқастарға күлкімен адамды емдеуге бола ма деген сұрақ төңірегінде зерттеу жүргізді. Науқастар таңертең дәрігерлермен қоса анекдоттар бар жаңа газеттер әкеліп берді. Сондықтан да демек күлкі денсаулықтың жақсаруына әсер етеді. Сондықтан да шынайы күлкі, бұл күл күлсең әлем сенімен бірге күлетін болады, ал жыласаң сенімен бірге ешкім де жыламайды деп Элла Уилер Уилкекс айтқан болатын. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, біз ең бірінші жүрегіміздегі бар мәселені жаратушы иемізге табыстап, бізге күлкі сыйлауға ішкі жан дүниеміз қуаныш сыйласын деп, адамның ішкі жан дүниесі тыныш болғанда, мәселе оңынан шешіліп жатқан кезде адамның жүзінде күлкі пайда болады. Емес эмеспи. Ал энди күлүп жүргөнүн баарлыгы да бакытты эмес деп биз баана айтып кеткен болатынбыз. Жалпы күлүүдүн астарында да бир себеп бар. Муңайып жүргөнүн баарлыгы бактысыз эмес. Муңайуунун да бир себеби бар. Ал бакытты болуу үчүн үнөмү күлүп жүрүү жеткиликтүү эме? Жеткиликсиз. Британдык психологтор жагында эрекше тажрыйба жумуштарын жүргүзүп, үнөмү күлүп жүрүү бакытты болууга көмөктөшпөйт деген тыжырым жасады. Сиз муну менен келисесиз бе? Ал психологтордун айтуу боюнча, күлүү адамдын ички жан дүйнөсүнө жамоо боло алмайт экен. Психологтор эрекше тажрыйба барысында 2000 астам адамдан сабалнама алып, күлүү ишки түйсүгүнө канчалыкты асер эткенин бакылаган. Натыйжесинде күлкү адамга алгы көтөрүнгү көңүл күй сыйлай бермейт экен. Бул арада 2011-жылы Мичиган университетинин психологтору жүргүзгөн зерттөө шындыкка жанасымды келетиндей, алар өтүрүк күлүп жүрүүгө мажбурлуу кызматкерлердин көңүл күйлери тез түскөш жана жумуш кабилеттилиги төмөн болотунун аныктаган. Ал жагымдуу ойлордон күлүп жүрөтүн адамдар өздөрүн бактырак сезинет жана жумушта жакшы натыйже көрсөтөт экен. Мине ал энди күлкү терапиясына келип токтолатын болсак, жалпы күлкү терапиясы казыркы таңда әлемде гепатология деп аталатын жаңа ғылым пайда болды. Басқа атауы күлкү терапиясы. Бұл ғылымның кеңінен зерттелетін жөні бар. Себебі күлкі адам ғұмырының ұзақ болуына ықпал жасап қана қоймай, ағзаға оң пайдасын тигізеді. Күлкі иммунитетті күшейтеді. Калифорния университетінің ғалымдары күлкінің иммунитетті жақсартып, адам ағзасын қорғайтын дәлелдеген. Күлген кезде стресс гормондарының деңгейі төмендеп, түрлі вирустарға төтеп беретін Т лимфоциттерінің көлемі ұлғаяды. Сондай-ақ ғалымдар күлкі адам ағзасындағы рак клеткаларының пайда болуына жол бермейтіндігін анықтады. Гепатология ғылымын зерттеп жүрген невролог-дәрігер Уильям Фрайдтың айтуы бойынша күлкі тыныс алу жолдарындағы қан тамырларының жұмысын жақсартып, адамды сабырлы болуға итермелейді. Жүзінен күлкі кетпейтін жандар басқаларға қарағанда стресс пен депрессияға сирек шалдығады. Әрдайым күліп көңілді жүретін жандардың қабағы қатынға жандарға қарағанда жүрек ауруларына ұшырау ықтималдылығы 40%-ға төмен. Күлкі адам ағзасындағы қан айналым жүйесін жақсартады. Адам баласы күлген кезде ағзадағы бұлшық еттері қимылдап, жүрек соққысы ұлғаяды. Күлкі адам ағзасын тазартады. Шек түйілгенше күлу деген сөздің астарында үлкен мағына жатыр. Адам күлген кезде оның бұлшық еттері қозғалады. Бұл қозғалыс ішкі құрылыстарының жұмысын жақсартып, ағзадағы зиянды қалдықтардың сыртқа шығуына ықпал етеді. Сұлу болам десеңіз, әрдайым күліп жүріңіз. Кейбір жандар бетіме әжім ерте түсіп кетеді деп көп күлмеуге тырысады. Мұның барлығы бекершілік. Адам күлген кезде оның бет жүзіндегі қан айналымы жүйесі жақсарып, тері қабаттары жұмсарады. Егер де адам баласы үнемі мұңайып жүретін болса, оның бет терісі өз әсемдігін жоғалтады. Ғалымдардың айтуы бойынша 40 минут демалыс уақыты 5 минут күлгенмен бірдей. Шаршап шалдығып, көңіліңіз құлазып жатса, күлуді ұмытпаңыз. Күлу үшін міндетті түрде комедиялық жанрда түсірілген кино көру немесе көңілді ортада жүрудің қажеті жоқ. Жалғыз қалсаңыз, қызықты видео көріп, сатиралық шығармалар оқыңыз. Құрбыңызға хабарласып, оған соңғы рет естіген әзіл оспаққа толы әңгіме аңыздарды айтып беріңіз. Ең бастысы, күлкінің денсаулығыңызға тигізер мол пайдасы бар екен, естен шығармаңыз. Осындай керемет күлкі терапиясы туралы жазған мәліметті дайындаған Ғазиза ұзақ болатын. Ендеше, құрметті тыңдармандар, біздің бүгінгі тақырыбымыз күлкіге байланысты. Жалпы аяқталды. Кейде адамның көңіл күйі жалпы өмірге деген қатынасын сипаттайды. Ол көңіл күйі жақсару үшін адам мәселесін дұрыс жолмен, яғни сабырлықпен шеше білу керек. Сіздің өміріңізде мәселенің барлығы жақсы шешіле бастаған жағдайда сіз яғни жақсы жаққа қарай өзгересіз және жүзіңізден күлкі пайда болады. Ал өмірі қараспанды төндіріп, сондай бір керемет жағдай өмір сүруге талпынбасаңыз, өмірі ел жұрттың барлығын кінәлап, немесе өзіңіздің күнделікті өміріңізге риза болмай, қанағатпай, Құдайға шүкіршілік айтпайтын болсаңыз, әрине сіздің өміріңіздің жалпы көңіл күйіңіз қайдан жақсы болсын. Сондықтан да қиындық кезде жаратушыдан сұрап, барлық мәселені оңынан шешуге, өміріңіздегі кейбір сәттерге даналықпен, сабырлықпен қарауға, сіз соған яғни өзіңіздің ішкі эмоцияларыңызды дұрыс басқаруға ат салысып күш салатын болсаңыз, әрине сіздің де көңіл күйіңізге және де көңіл күйі жақсарған уақытта сіздің бет әлпетіңізде, керемет бет жүзіңізде осындай керемет күлкі пайда болады. Сондықтан адам күліп, жымиып жүрген кезде ол адаммен сен сөйлескің келеді, сол адамның жанында болудан қорықпайсың, сондай керемет бір күйде боласың. Сондықтан да адам тартымды болады, адам күліп, жымиып жүрген кезде. Ендеше, құрметті тыңдармандар, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше әр тыңдармандарға біз тілеріміз көтеріңкі көңіл күй, және де ешқашанда осы жабырқамаңыздар, әрдайым осы тұрғыда, яғни күліп жүрген кезде осы бүгінгі бағдарламаны тыңдай отыра қаншалықты осы нәрсе сіздерге пайда алып келді, осы жөнінде сіздер ойланып, ендеше осы күлкі денсаулыққа пайдалы туралы мәліметтерді тыңдай отыра бүгінгі бір сағат көлемінде біз сіздерге әрқашанда жүздеріңізден күлкі кетпесін, өйткені күлкі денсаулыққа пайдалы. Ал денсаулығыңыз мықты болған кезде, әрине сіздің осы өмірде жаратушының бір рет берген өмірін мәнді сәнді өткізуге үлкен мүмкіншілік бар емес пе? Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Табылма жан екенсің теңін.
Сәрім, бұл сенің шын сөзің бе, сәрім?
Жалған жоқ жарығым менде, күмәнмен қарайсың неге? Айтқым келеді, білемі сені деп. Айтқым келеді, түсінші мені тек менде. Айтқым келеді, айтқым келеді, айтқым келеді.